papat. Nanging saiki Gusti Allah wis janji yen kita padha kepareng mlebu ing paleremane. Mulane kita padha ngati-ati supaya aja ana siji wae panunggalanmu sing nganti keri. Awit padha kaya wong-wong mau, kita wis padha krungu bab Injil. Nanging iku ora ana paedae tumraping wong-wong mau. Awit senajan padha krungu, ewa semono padha ora gelem nampani kanthi percaya. Dene kita sing padha percaya, bakal padha mlebu ana ing paleremane Gusti Allah, cocok karo pangandikane. Aku duka lan supaos, wong-wong kuwi mesti padha ora bakal mlebu ing paleremanku. Gusti Allah ngandika mengkono, senajan pakaryane wis rampung, wiwit nalika panjenengane nitahake jagat. Awit mungguh dina kang kapitu, ana pangandikane mengkene. Ing dina kapitu Gusti Allah kendel saka pakaryane kabeh. Bab mau dingandikake meneh. Wong-wong bakal ora pisan-pisan mlebu ana ing paleremanku. Wong-wong kang luwih dhisik krungu pawartani Injil, kuwi padha ora mlebu ana ing paleremane Allah, awit padha ora percaya. Yen mengkono, ana wong-wong liyane kang padha oleh mlebu ana ing paleremane Allah. Kuwi ketitik saka enggone Gusti Allah nemtokake dina liyane sing disebut dino iki. Let pirang-pirang taun sebanjure, Gusti Allah ngandika meneh bab perkara iki lumantar Nabi Daud. Ana ing ayat ngarep mau, ing dino iki menawa kowe padha krungu dawuh pangandikane Allah, aja padha mangkotake atimu. Jalaran, saupama Hakim Yusak wis ngirit wong-wong kuwi mlebu ing paleman kang kacawisake dening Gusti Allah, mesti panjenengane ora bakal ngandika meneh bab dina liyane. Nanging kaya kaanane saiki, isih ana meneh paleman kanggo umate Allah, padha kaya enggone Gusti Allah kendel makarya ana ing dina kapitu mau. Sapa sing kepareng mlebu ana ing palermane Allah, wong kuwi bakal ngasu uga saka pegaweane dhewe, padha kaya Gusti Allah enggone kendel saka pagaryane piyambak. Mulane ayo kita padha budidaya sakatoke mlebu ana ing paleremane Allah. Aja ana panunggalan kita sing balela kaya wong-wong dik biyen temah padha ora kepareng mlebu. Pangandikane Allah kuwi asipat gesang lan sekti, lan luwih landhep tinimbang saking pedang sing landhep kiwa tengen, kang tumamani nganti bisa misahake nyawa lan roh, ros-rosan lan sumsum. Bisa netepake ala lan becike pikiran lan karepe manungsa. Ora ana perkara siji wae sing ketutupan ana ing ngarsane Gusti Allah. Jalaran, samubarang kabeh katon nyekla ana ing paningale. Kita kabeh kudu padha tanggung jawab marang panjenengane tumrap saking penggawe kita dhewe-dhewe. Sarehne mengkono, mulane kita padha ngantepana marang syahadat kita. Awit kita padha duwe imam agung sing wis sowan ing ngarsane Allah, ya kuwi Gusti Yesus, putraning Allah. Imam agung kita iki dudu wong sing ora bisa ngrasakake kaapesan kita. Malah panjenengane wis ngalami kagudha ing samubarang perkara. Ora beda karo kita dhewe, mung panjenengane ora gawe dosa. Mulane ayo kita padha kelawan kendel marek ing ngarsane Allah, kang dadi etuking sih rahmat kang luber-luber. Kita bakal nampa kawelasan sarta oleh sih rahmat ing wektune.